Genesis Capitulum Septimum. Dixitque Dominus ad eum, Incredere tu et omnis domus tua in arcam, te enim vide justum coram mei in generatione hac. Ex omnibus animantibus mundis, tale septena et septena, masculum et feminam, de animantibus vero immundis tuo et duo, masculum et feminam. Sed de volatilibus caeli septena et septena, masculum et feminam, ut sauetur semen superfaciem universae terrae. Ad hoc enim, et post dies septem, ego pluam super terram, quadraginta diebus et quadraginta noctibus, et delebo omnem substantiam quam feci, de superficie terrae. Fecit ergo Noe omnia quae mandaverat ei Dominus. Eratque sexcentorum annorum, quando diluvii aquae inundaverunt super terram, et ingressus est Noe et filius eius, uxor eius et uxores filiorum eius cum eo in arcam, propta aquas diluvii. De animantibus quoque mundis et immundis, et de volucribus et ex omni quod movetur super terram, duo et duo ingressasunt ad Noe in arcam, masculus et femina, sicut praeceperat Dominus Noe. Cumque transissent septem dies, aquae diluvii inundaverunt super terram. Anno sexcentesimo vitae Noe, mense secundo, septimo decimo die mensis, rupti sunt omnes fontes abyssi magnae, et cataractae caeli apertae sunt. Et factor est pluia super terram, quadraginta diebus et quadraginta noctibus. In articulo diei Ilius ingressus est Noe et Sem et Cam et Japhet filii eius. Uxor Ilius et tres uxores filiorum eius cum eius in arcam. Ipsi et omne anima secundum genus suum universaque iumenter in genere suo et omne quod movetur super terram in genere suo cunctumque volatile secundum genus suum universae aves omnesque volucres ingressae sunt ad Noe in arcam, bina ex omni carne in qua erat spiritus vitae. Et quae ingressa sunt masculas et femina ex omni carne introierunt, sicut praeceperat ei Deus. Et inclusit eum Dominus Deiferis. Factumque est diluvium, quadraginta diebus super terram, et multiplicatae sunt aquae, et elevaverunt arcam in sublime a terra. Vehementer enim inundaverunt, et omnia repleverunt in superficie terrae. Porro arca ferebatur super aquas. Et aquae praevaluerunt nimis super terram, apertique sunt omnes montes excelsi sub universo caelo. Quindecim cubitis altior fuit aqua super montes quos operuerat. Consumptaque est omnis carro quae movebatur super terram, volucrem, animantium, bestiarum, omniumque reptilium, quae reptans super terram, universi homines, et cunctor in quibus spiraculum vitae est in terra mortua sunt. Et delevit omnem substantium quae erat super terram ab homine usque ad pecus, tam reptile quam volucres caeli, et deleta sunt de terra. Remansit autem solus Noe, et qui cum eo erant in arcar. Obtinueruntque aquae terram centum quinquaginta diebus. Et noctibus.